सूरत अल-बय्यिनह मदनी है। इंज अठ आयातां ते हिक रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नां नाल शुरू करेना जेड़ा बहु वड्डा मेहरबान ते बहु रहम फरमावण वाला है।
كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة
جنا لوگا اہل کتاب چو کفر کیتے او تے مشرک کفر کنو انج تھیون والے نہ ہن جے تک انہاں کنو آ نہ ونجے ایک روشن دلیل यानी एक अल्लाह दी बारगाह इचू रसूल जड़ा उन्हों को पढ़ के सुनावे पाक सहीफे जेंदी विच लिख्या होया होवन सच्चा ते सही गाली।
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
نئی فرقیاں دے وچ تقسیم تھی اے اہل کتاب مگر ایں تو بات کے آ گئی ہے انہاں دے کولوں روشن دلیل حالانکہ نئی حکم دتا گیا انہاں کو مگر اے کہ عبادت کرن و اللہ تعالیٰ دی دین کو دے واسطے خالص کریندے ہوئے تے بالکل ہک پاسے تھی کہ تے قائم کریں دے راویں نو نماز کو تے دین دے راویں نو زکات ایو دین سچا دین ہے۔
ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه۔
بے شک جنہ کفر کیتے اہل کتاب کنو او تے مشرک جہنم دے بھائی چوسن تے او ان دے وچ ہمیشہ ہمیشہ راسن ایے لوگ بدترین مخلوق ہیں۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔
یقیناً او لوگ جڑے ایمان گن کے آئن تے نیک عمل کریندے رہن اوے لوگ ساری مخلوق کنو چنگے ہیں انہاں دا بدلہ انہاں دے رب دی بارگاہ وچ ہمیشہ جا جنتا ہیں جیندے ہیٹھو نیرا واندھا پین تے اوندے وچ او ہمیشہ ہمیشہ راسن۔ اللہ تعالیٰ انہاں کنو راضی تھی گئے تے او اللہ کنو راضی تھی گئن۔ اے نیک بختی او کو مل دیئے جڑا اپنے رب کنو ڈردا راندے ہیں۔